Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 18 сентябрь ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Оогансандагы соңку кырдаал негизги темалардын бири болду. Курсан Асановдун адвокаты анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Кум төр иши боюнча дагы бир мурдагы премьер-министр Жоомарт Оторбаев кармалып, центр жана кум төр ишканаларынын мурдагы жетекчилерине издөө жарыяланды.
2011 жылдан баштап центр мөңгүнү чапчып, мөңгүнү талкалап казалы башты. Мөңгүнү талкалаганга кыргыз өкмөтү жыл сайын да уруксат берип келипатты да.
Кыргызстанга турист болуп келген чехиялык студенттер жол кайгуу кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине туш болгонун айтышууда. Өзбекстанда Ислам Каримовдун доору аяктап, анын ордун Шавкат Мирзиёев басканына 5 жыл болду.
Авторитардык режим анан жалк мамлекет болгону 25 жылдан бери болуп келип, анан 5 жылдын ичинде эле баты өзгөрүп кетет дегенден алысмын да мен.
Себеби бул адам Каримовдун шакирти, башкачараак саясат алып барарына ишенбейм. Ошон үчүн бул адамдын келишине каршымын деп айткан.
Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Канадалык Centro Gold компаниясы жана Gunter Gold компани ишканасынын мурдагы жетекчилерине издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 сентябрда кабарлады. Андагы маалыматка ылайык, Gunter генин иштетүү боюнча жүрүп жаткан тергөөдө канадалык Centro компаниясынын жогорку жетекчилигинен жана Gunter генин иштеткен Gunter Gold компани ишканасынын жетекчилери коррупцияга тиешеси бар экени аныкталган. Алар 2013 жылдын декабрында 200 миллион долларды чет элдик компаниянын эсебине мыйзамсыз которгону боюнча далилдер табылды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Бул фактылар боюнча Центрдин мурдагы жетекчиси Ян Аткинсон, Gunter Gold компани ишканасынын президенти Майкл Фишер, башкармалык кеңешинин төрагасы Андрей Сазанов, Gunter Operating компани ишканасынын вице-президенти Джон Сьютерге сыртынан кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Кыргызстан быйыл Gunter генин иштетүүгө сырттан башкаруу киргизген, мындан кийин эл аралык сотто жараян жүрүп жатат. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун номер 53 абакка кармалышына байланыштуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Ачык кайрылуу өлкө президентине, жогорку кеңештин төрагасына жана күч органдарынын жетекчилерине жолдонгон. Анда Абдрасулова:
Ал жерде мен бир нече жолу баргам, шарт өтө начар, коопсуздук маселеси өтө начар. Курсан Асанов андай жерде кармалып турбайт, укук коргоо органдарында иштегенде дүйнөлүк практикада эч убакта катардагы кылмышкер менен биригип отурбайт
деп билдирди. 14 сентябрда ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалгандыгын билдирген. 16 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын карап, аны Ысык Ата районунун төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагына 2 айга камоо чечимин чыгарган. Адвокат Чынара Жакупбекова 17 сентябрда Асановду үй камагына чыгаруу же УКМКнын тергөө абагына которууну өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз бергендиги белгилүү болду. Номер 53 абакта өзгөчө оор кылмыш жасагандар өмүр бою эркинен ажырагандар отурат. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Ооганстандагы соңку кырдаал аймакка тийгизген таасирине өзгөчө көңүл бурулду. Уюмга мүчө айрым өлкөлөр менен аймакташ болгон Оогансандын эл аралык коалициялык күчтөрүнүн чыгышы менен бийлик талиптердин колуна өтүп, учурда кырдаал курчуп атат. Ооганстан согуш, коронавирус пандемиясы жана быйылкы кургакчылыктан улам гуманитардык кризиске туш болуп жаткан чакта анын борбор Азиядагы коңшулары коопсуздук көйгөйлөрүнөн жана 10 000 деген ооган качкындары агылып келеби деп чочулап турушат. Жыйында сөз сүйлөгөн Казак президенти Касым Жомарт Токаев Алматыда Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык хаб түзүүнү сунуштады.
Учитывая, что уже имеющуюся инфраструктуру
Казакстандын инфраструктурасын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, Алматыда Шанхай кызматташтык уюмунун гуманитардык хабын түзүп, Ооганстанга эл аралык жардамды жеткирүүнү сунуш кылабыз. Бул аймактагы орчундун маселесин чечүүдө улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдар менен бирге аракеттенүүгө шарт түзөт.
Деятельность ООН и других международных структур.
Ал тапта эл аралык валюта фонду Афганистандагы экономикалык абалга терең тынчсызданып жаткандыгын билдирди. Уюм бир ай мурун Талибан кыймылы басып алган өлкө гуманитардык кризиске жакындап калгандыгын эскертти. Бирок мындай чочулууларга карабай эл аралык валюта фондунун расмий өкүлү Джерри Райс каржы институту Талибан түзгөн өкмөт менен кызматташууну жандантпай тургандыгын жарыялады. Райс Вашингтондогу маалымат жыйынында ооган элине жана ооган качкындарын кабыл алган өлкөлөргө жардам көрсөтүү зарылдыгын билдирди. Афганистанда бийликти талиптер басып алганга чейин эле өлкө экономикасы абдан оор абалда болчу. Анын 40% ашыгын акыркы 20 жыл бою эл аралык жардамдын эсебинен жабылып келген. Талибан бийликти басып алгандан кийин Афганистанга жардам барып келген өлкөлөр каржы институттары 15 сентябрда жардамдардын баарын токтотту. Эл аралык коомчулук Талибан менен алака түзүү радикал уюмдун адам укуктарын жана эл аралык келишимдерди сактоо боюнча убадаларын аткарышына жараша болоорун эскертүүдө. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазовго ырайым берилип абактан чыгышты. Бул маалыматты президенттик аппараттан ырасташып, аларды абактан чыгарууну жогорку кеңештин депутаттары жана өздөрү президент Садыр Жапаровдон өтүнгөндүгүн кабарлады. Маалыматта президент Садыр Жапаров Айбек Калиев менен Салайдин Авазовго ырайым берүүдө өзүнүн мамлекет башчысы катары конституциялык укугун пайдалангандыгы белгиленген. Айбек Калиев 14 жылга эркинен ажыратылган, ал акыркы жолу Чүй облусунун Петровка айылындагы номер 8-чи түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан. Ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга абакка кесилген эле. Грузиялык шахматчы Нона Гаприндашвили америкалык Netflix компаниясын сотко берди. 80 жаштагы гроссмейстер компания тарткан Ханышанын жүрүшү сериалында өзү тууралуу жалган маалыматтар бар экенин айтып, 5 миллион доллар өндүрүүнү талап кылды. 2020 жылы көрсөтүлгөн сериалдын акыркы бөлүгүндө шахматтык беттештин жүрүшүн баяндаган диктор Нона Гаприндашвилинин атын атап, аялдар арасындагы чемпион эч качан эркектер менен беттешкен эмес деп айткан эпизод бар. 16 сентябрда Калифорния округунда берилген арызда ушул эпизод чындыкка дал келбесин жана сексисттик кемситкен мүнөздө экендиги белгиленген. Гаприндашвили сериалдагы окуя баяндалган 1968 жылы эле 69 жолу эркек шахматчылар менен кезгелгенин, алардын 10 ашыгы эл аралык деңгээлдеги гроссмейстерлер экендигин да көрсөткөн.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун Душанбе шаарында өткөн саммитинде да Афганистандагы соңку кырдаал анын аймакка тийгизген таасири негизги темалардын бири болду. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров да соңку кырдаалга байланыштуу коопсуздук маселесин козгоду. Күн мурун ушул эле Тажикстандын борборунда өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында да ооган жергесиндеги кырдаал кеп болгон эле сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 16 сентябрдагы саммитин уюштурган президенттер тобуна 17 сентябрда дагы бир нече мамлекет башчылары кошулду. Дүйшөмбү шаарына өзү келген жана онлайн катышкан лидерлерди кошкондо Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде 10 өлкөнүн жетекчиси катышты. Уюмдун быйылкы төрагасы катары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон экинчи күнкү жыйынды да өзү ачып, башкаларга сөз берип турду. Ал уюмдун алкагындагы негизги маселелерге токтолуп, анын бири Афганистандагы жагдай экенин айтты.
Ооган өкмөтүнүн акыркы курамы боюнча акыркы чечимдер Талибан кыймылы Афганистандагы этникалык көп түрдүүлүктү көңүлгө албай, бир гана этностун үстөмдүгү менен иш жүргүзөрүн көрсөтүүдө. Афганистандагы саясий режим башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсүз ооган элинин эркин тандоо укугуна таянып иш алып баруусун каалайбыз. Эгер андай болбосо, арты негативдүү тенденцияларга алып келет. Соңунда ал борбор Азиядагы мамлекеттердин коопсуздугуна да таасир этери түшүнүктүү.
Шанхай кызматташтык уюмуна учурда Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Пакистан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Беларусь, Иран, Монголия жана Ооганстан анда байкоочу макамына ээ. Соңку жыйында Иранды толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу процессин баштоо маселеси каралса, Оогонстандын азыркы лидерлеринен эч ким чакырылбаганы белгилүү. Жыйынга катышкан Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди да коңшусу Ооганстан жөнүндө учкай ойлорун айтып өтүштү. Андан кийин саммитте отурган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да тема жөнүндө үн салышты. Токаев Ооганстанга колдоо көрсөтүү үчүн атайын гуманитардык хаб түзүүнү сунуштаса, Жапаров миграция маселесин көтөрдү.
В свете вывода коалиционных сил НАТО и войск США из Афганистана
НАТОнун коалициялык күчтөрүнүн жана АКШнын армиясынын Ооганстандан чыгып кетип, бийлик Талибан кыймылына өткөндүгүнө байланыштуу Шанхай кызматташтык уюмунун ролу дагы өсөт. Ошону эске алуу менен Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн ортосунда өз ара кызматташуу боюнча стратегия иштеп чыгууну зарыл деп эсептейм. Анын максаты уюмга мүчө мамлекеттерге кол салуунун алдын алуу жана Ооганстандан миграциянын агымын көзөмөлдөө болушу керек.
Саммитте отурган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко, Ирандын президенти Ибрахим Раиси, Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов, Пакистандын премьер-министри Имран Хан да Ооганстандагы кырдаалга токтолушту. Орусиянын президенти Владимир Путин мындай деди.
Сейчас перед нашей организацией остро стоит.
Биз Ооганстанда болуп жаткан окуялар Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринде түздөн-түз чагыларын жакшы түшүнүп турабыз. Анын үстүнө биздин бир нече өлкөлөр Ооганстан менен жалпы чек арага ээ. Биринчиден, биздин уюмдун потенциалын Оогандагы тынчтык жол менен инклюзивдүү өкмөт түзүүсүнө жумшообуз кажет. Аны менен бирге бул өлкөдөн чыккан коркунучтарды, терроризмди, баңгизатты диний экстремизмге бөгөт коюшубуз шарт.
Дүйшөмбү шаарындагы 2 күнгө созулган жыйын Орусия менен Кытай Ооганстанда негизги оюнчу болуу ниетин ачык билдирип, талиптер менен алака түзүү аракетин көрсөтүп жаткан учурда өтүп жатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Оогандагы кырдаалда Шанхай кызматташтык уюмунун ролун мындайча баалады.
Булар эми келип, биринин позициясын бири байкап, анан мына бул негизи көбүнчө саясий кадам. Талибанга сигнал: сен туура эмес багытта кетсең, ОДКБ жерде турат, ШОС сенин муяңын тегерек деп турат, сенин негизги өнөктөшүң Пакистанда ШОС'тун мүчөсү Ойлан Баатыр деген сөз эмне бул?
Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин соңку саммитинде экономика жана башка маселелер боюнча да кызматташтыктын мындан аркы багыттары сөз болду. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Курсан Асановтун адвокаты анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Анын алдында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып коюлган 2 айга камалган ички иштер министринин мурдагы орун басары номер 53 абакка которулган эле. Айрым укук коргоочулар бул түрмөдө өтө оор кылмыш кылгандар, өмүр бою эркинен ажыратылгандар отураарын, Асановтун өмүрүнө коркунуч туулуп, кол салуу болушу ыктымалдыгын айтышты. Жаза аткаруу кызматы бул жай катуу көзөмөлдө экенин билдирди. Мындан 6 жыл мурун аталган абактан кылмышкерлер качкан. Ондон ашык адамдын өлүмү менен аяктаган кандуу окуялар орун алган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Курсан Асановтун адвокаты Чынара Жакупбекова аны үй камагына чыгарып, жадайын кызматтан тергөө абагына которуу тууралуу Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Асанов 16 сентябрда 1 май райондук соттун чечими менен Ысык Ата районуна караштуу Төмөнкү Нооруз айылындагы 53 тергөө абагына 2 айга камалган. Сотко прокуратурадан келген материалда Асанов өзгөчө оор кылмышты жасоого шектелип жаткандыктан ал боштондукта жүрсө тергөө амалдарынан жүрүшүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле бөлөк кылмыштарды жасап качып кетиши ыктымал экени көрсөтүлгөн. Андан сырткары 14 ноябрга чейин 53 түрмөдө камоо керектиги жазылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Асанов эмне себептен аталган абакка которулганы тууралуу ички иштер министрлиги комментарий берет деп билдирди. Азаттык аталган мекеменин тергөө кызматынын жообун күтүп жатат. Ал арада укук коргоочу Азиз Абдырасулова Асановго байланыштуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анда бул түрмөдө эгер Асановдун өмүрүнө коркунуч туулса, кол салуу болсо, азыркы бийлик жоопту болорун эскертти.
Ал жерде мен бир нече жолу баргам, шарт өтө начар, коопсуздук маселеси өтө начар. Курсант Асан кандай жерде кармалып турбайт, укук коргоо органдарында иштегендер, дүйнөлүк практикада эч убакта катардагы кылмышкер менен бирге отурбайт. Тажрыйбасы чоң опыттуу укук коргоочу катары мындай жерге, мындай контингенттин арасына генералды апарып отургузган биринчи жолу болуп атат. Мына Садык Жапаровдун өзүн сезон номер одинге киргизгенде биз чырылдаган. Ай болбойт деп. Анда эмне болду? Мойнун кескиледи, балдар кандай азап тартты. Башынан өткөн да могу адамдардын көбүнүн башынан өткөн мындай шарт.
2015-жылы октябрда 50-чү түрмөдөн 9 кылмышкер күзөттөгү 3 кызматкерди өлтүрүп, дагы бирин оор жарадар кылып качкан. Аларды кармоо учурунда жайкын 2 тургун укук коргоочу кылмышкерлерден көп өлтүрүлгөн. Кандуу окуяга байланыштуу абактын ошол кездеги жетекчиси Иманкул Тилтаев иштен алынып камалган. Бир айдан кийин ал номер 1-чү тергөө абагында муунуп жанын кыйган айтылганы менен жакындары буга ишенбей турганын билдиришкен. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова учурда бул мекеме катуу көзөмөлдө экенин айтып берди.
Бул мекеме Кыргызстандагы жалгыз жана түрмө деген статусу бар мекеме. Ал жармысы түрмө, жармысы СИЗО болуп эсептелет. Түрмө деген бул камерный режимде терроризм, экстремизм боюнча соттолгон жана оор кылмыштар ошолорго да ошондой режимде берилет. Башка кылмышкерлер менен кошулбайт, алардын ар биринин статьяларына жараша камераларга өз өзүнчө ошолонуп кармалышат. Видео наблюдение деген коюлган, бардыгын биз көзөмөлдөп турабыз. Ден соолугун сак саламатта болушунда аны көрөбүз.
Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Курсан Асанов камалгандан баштап анын кабар алып жатышканын номер 50-чү түрмөгө дагы барышарын маалымдады.
Курсан Асановго мурда күнү биздин сотрудниктер кирип чыкты. Биз эми баягы тергөө менен соттун ишине сугубу кирише албайбыз да. Бирок жолугуп балдар сүйлөшүп чыкты. Кечээ күнү дагы ошол сотко барып мониторинг кылышты да. Сөзсүз түрдө кабар алабыз. Бул боюнча кошумча маалымат беребиз.
Мындан бир канча күн мурда Курсан Асанов менен президенттик шайлоо маалында анын штабында иштеген Алмаз Сарыбаевдин сүйлөшүүсү деген аудио тараган. Милициянын негизинде бийликти күч менен басып алуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү баштаган. Анын жүрүшүндө Асанов менен Сарыбаев камалган. Буга ууда эле маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу деген кат жарыяланган. Анда бир катар саясатчылар тополоң башаламандык уюштурганы жатат деп айтылып, чара көрүү талабы жазылган. Бул каттын негизинде бир катар депутаттар, экс-депутаттар жана саясатчылар сурак берген. Каттын авторлору болсо, анын мазмуну бурмаланып, биринчи бети өзгөрүп калганын айтып чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кумтөр иши боюнча дагы бир мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев кармалып, Центера жана Кумтөр ишканаларынын мурунку жетекчилерине издөө жарыяланды. Жомарт Оторбаев 2014-15 жылдары өкмөттү жетектеген, анын тушундагы бийликтин Кумтөргө байланыштуу чечимдери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кумтөр кенин иштетүүдөгү коррупция иликтене баштагандан бери жемкорлукка шектелгендерден Жомарт Оторбаев 6-нчы экс-премьер-министр болуп калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчынын кармалганы боюнча маалымат таратып, Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп, Кумтөргөлд компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп кабарланган. Жомарт Оторбаев 16 сентябрда камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 48 сааттын ичинде аныкталат. Оторбаевдин жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Атайын кызмат Жомарт Оторбаев шектелген иштин чоо жайы жөнүндө кенен маалымат берген жок. Оторбаев өкмөттү 2014-2015 жылдары башкарган. Атайын кызмат Кумтөр ишиндеги эпизодтордун бири катары 2014-2017 жылкы өкмөт менен Синтаранын аракеттерин иликтеп жатканы маалым. Ошол жылдары стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизилген. Суу кодексинин өзгөртүлүшүндө Оторбаевдин ролу кандай болгону чынында белгисиз. Өкмөттүн 2014 жылдардан бери суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу 2017 жылга чейин барып кабыл алынган. Ал мыйзам долбоору Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центроголд компаниясына Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тоскоолдуксуз иш жүргүзүүсүнө жол ачкан. Бул мыйзам долбоору 2010-2015 жылдагы 5-чи жана кийинки 6-чы чакырылыштын колунан өткөн. Ошол мезгилде парламентте Атамекен фракциясынын жетекчиси болгон Өмүрбек Текебаев мыйзамдын кабыл алынышына каршы болуп келгендердин бири. Текебаев Оторбаев өкмөт башчы болгону менен бул мыйзамды коргоп парламентке келген эмес дейди.
2011 жылдан баштап Центера мөңгүнү чапчып, мөңгүнү талкалап казып ала баштады. Мөңгүнү талкалаганга кыргыз өкмөтү жыл сайын да уруксат берип келип атты да. Анан кийин аны мыйзамдаштырыш үчүн суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылышты. Ата мекен 4 жыл өткөрбөй келдик. Сапар Исаков премьер болуп турган кезде өчүп Атамбаев кол коюп мөңгүлөрдү бекер эле талкалай берги эле. Мурун талкалаганыңар үчүн дагы эч нерсе төлөбөгүлө. Ал кылмышындай кечирилди деп мыйзамды мындай кабыл алып койгон. Мен бир нерсени билем, ал мыйзамдын бизге тиги Оторбаев бир да жолу келип мыйзамды комитетте же фракцияда коргогон эмес. Менин эсимде бар, ушул биринчи вице премьер Сарпашев жана башка ушул министрликтин өкүлдөрү келип мыйзамды борун колдоп коргоп жүрүшкөн.
Кумтур маселесин көтөрүп жүргөн экс депутат Куанышбек Исабеков чынында суу кодексе Оторбаев кызматтан кеткен 2 жылдан кийин кабыл алынганын белгилейт. Бирок Кумтөрдө суу пайдаланууда өкмөт токтом чыгарган учурлары болушу мүмкүн дейт.
Мүмкүн Оторбаевдин убагында сууну бекер бере алганга дагы өөлгө түзүлүп коюлса керек. Ошон үчүн иш козголгондур да. Жок алардын үстүнө тиги же распоряжение же тиги токтом чыгарып кол койгондур мүмкүнчү.
Буга чейин суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштамалар боюнча коррупция беренеси менен мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевга айып тагылып, үй камагына алынган. Сарпашев Оторбаевдин учурунда вице-премьер кызматын аркалаганы белгилүү. Атайын кызмат ушул эле эпизод менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун, профилдик министрликтердин жана мекемелердин жетекчилеринин, Сентара компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилерин кабарлаган. Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кумтур кенин иштетүү боюнча жүрүп жаткан тергөөдө канадалык Сентара компаниясынын жогорку жетекчилигинин жана Кумтур кенин иштеткен Кумтур Gold компания ишканасынын жетекчилери коррупцияга тиешеси бар экени аныкталганын, алар 2013-жылдын декабрында 200 миллион долларды чет элдик компаниянын эсебине мыйзамсыз которгону боюнча далилдер алынганын кабарлады. Бул фактылар боюнча Центаранын мурдагы жетекчиси Ян Аткинсон, Кумтур Gold компания ишканасынын президенти Майкл Фишер, башкармалык кеңешинин төрагасы Андрей Сазанов, Кумтур Operating компания ишканасынын вице-президенти Джон Сютерге сыртынан кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Өзбекстанда Ислам Каримовдун диктатордук доору аяктап, анын ордун Шавкат Мирзиёев басканына 5 жыл толду. Жаңы президент өзүн реформачыл саясатчы катары көрсөтүүгө аракет кылып, саясий туткундардын бир нечесин бошоткон, өлкөнү тышкы дүйнөгө ачууга умтулууда. Ошол эле маалда анын оппоненттери Мирзиёевдин көп тармакта реформа жасай албаганын айтып келишет. Биз жана дүйнө берүүсүндө кошуна өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болгонун талдадык, эмесе ал телепрограмманын радио версиясын сунуш кылабыз.
Берүүбүзгө бүгүн эл аралык мамилелер боюнча эксперт, саясаттануу илимдеринин кандидаты Чынара Эсенгул жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан катышат. Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, 5 жылдан бери Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдин жетекчилигинде жашап келатат. Азыр анын бийликке кандайча келип, деги эле өлкөдөгү жалпы абал жөнүндө чакан репортажды көрүп алсак.
Экинчи сентябрь 2016-жыл. Өзбекстандын мамлекеттик телеканалы туңгуч президент 78 жаштагы Ислам Каримовдун көз жумганын расмий жарыялады. Өлкөнү 1989-жылдан бери башкарып келген жетекчинин ордун ким басары тез эле белгилүү болгон. Бирок ошондо ал чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынганын айрым эксперттер азыркыга чейин айтып келишет. Президентти акыркы сапарга узатуу комиссиясын өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев жетектеген.
Кадырлы жыйылыш иштиракчылары, şu günlerde barçamız birgelikte yüreğimizde çukur dert bilen.
Bir neçe günden ginele 8 sentyabrda al mamleket başçının milletini atkara baştagan. Oşol le malda konstitutsiyaga layık al orundu senattın spikeri eleş kerek bolcho. Bir neçe aydan kiyin 4 dekabrda ötkön prezidenttik шайлоодо Мирзиёев жеңүүчү деп жарыяланган. Мирзиёевдин келиши менен 30 миллион халк жашаган коңшу өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Мирзиёев шайлангандан кийин бир нече артыкчылыктуу багыттарды белгилеп, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, соттук укуктук системаны реформалоого, экономиканы либералдаштырууга, коопсуздукту, диний толеранттуулукту жана улуттар аралык гармонияны камсыздоого тең салмактуу тышкы саясат жүргүзүүгө аракеттенерин айткан. Бир катар укук коргоо уюмдары жана активисттер Мирзиёев Өзбекстанда терең реформаларды ишке ашыра албаганын сындап келишет. Айрым байкоочулар белгилешкенде экономикадагы оң өзгөрүүлөр оптимисттик маанайга себеп берет. Алсак, 2017 жылдан бери ички дүң өндүрүм ишканалардын саны, тышкы сооданын көлөмү орточо айлык өстү. Ошол эле маалда сыртта иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын расмий саны 2 миллионго чукулдайт. Doing Business рейтингинде Өзбекстан 2017 жылы 87-чи орунда болсо, 2020 жылы 69-чу сапка жайгашты. Ишкер чөйрөнү жакшыртууга жетишкен 20 алдыңкы өлкөнүн катарына кошулган. Каримовдун тушунда коңшу өлкөнүн режими авторитардык деп сүрөттөлчү. Human Rights Watch эл аралык уюму Мирзиёевдин өкмөтү адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн бир катар кадамдарды жасаганы менен Өзбекстандын саясий системасы авторитардык бойдон кала бергенин, реформа кылуу убадаларынын көбү аткарылбаганын соңку докладында жазды. Уюмдун маалыматына караганда 2016 жылдын сентябрынан бери саясий жүйө менен камалган 50-дөн көп киши бошотулган. Ошол эле маалда миңдеген киши көбү жала жабуунун натыйжасында темир тор артында кала берүүдө. Кээ бир саясий туткундар реабилитациялана элек. Өлкөдө чыныгы саясий плюрализм жок. Жабык жайлардагы кыйноо фактылары тууралуу маалыматтар түшүүдө. Журналисттер менен активисттер куугунтукка кабылган көз каранды эмес укук коргоо уюмдарын каттабай келишет, күчтөп ишке салуу маселеси чечилген эмес деп жазылат эл аралык уюмдун докладында. Дагы бир эл аралык уюм Freedom House Өзбекстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизип келатат. Каримов региондогу өлкөлөр менен ымалага келе алган эмес, ал эми Мирзиёев кошуналар менен алакаларды калыбына келтирүүгө киришкен. Шайлангандан кийин биринчи сапарга Казакстан жана Түркмөнстанга барып кеткен. Мирзиёев көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүгө бел байлап, Орусия, Кытай, АКШ менен да жакшы мамиле курууга умтулууда. 9 сентябрда Өзбекстандын либерал-демократиялык партиясы Мирзиёевди 24 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти. Президент Өзбекстанда оппозициянын болушуна каршы эмес экенин билдирип келген, бирок шайлоого көз карансыз талапкерлер каттала алышкан жок.
Чынар айым, сизден баштасак, жалпы суроо 5 жыл ичинде Мирзиёев өзүн реформачыл жетекчи катары көргөзө алдыбы, кандай дейсиз?
Саламатсыздар. Эми жалпылап айтканда көрсөтө алды деп айтсак болот, бирок биз эмне менен салыштырмалуу айтабыз деген бир критерийди коюшубуз керек да. Албетте Каримов мырзанын президент болуп турган кезде система, режимде курулган бир топ нерселер пайда болуп туруктолуп калган, анын баарына өзгөртүү абдан оңой задача эмес, убакыттарды талап кылат, өтө чоң аракеттерди талап кылат, жөндөмдүктү дегендей. Ошол үчүн ушул бүт ар кайсы стартовый позициясын карап туруп анан канчалык жыл иш болду деген келгенде, мен жалпысы аракеттери катуу күчтүү эле болду деп айта алам да. Бирок албетте жыйынтыктары азырынча мындай көрүнүктүү эмес, анткени маселе терең турганда авторитардык режим анан жабык мамлекет болгону 25 жылдан бери болуп келип, анан 5 жылдын ичинде эле баты өзгөрүп кетет дегенден алысмын да мен.
Ушул жерден биз эрк демократик саясий партиясынын төрагасы Мухаммед Салихтын пикирине орун берсек.
Мен эсиңизде болсо Мирзиёев.
Эсиңизде болсо Мирзиёев Каримовдун өлүмүнөн кийин дароо бийликке келиш үчүн аракетти көшөгө артында иштерди баштаганын укканда, бул адамдын бийликке келишин каалаган эмесмин. Себеби бул адам Каримовдун шакирти, башкачараак саясат алып барарына ишенбейм. Ошон үчүн бул адамдын келишине каршымын деп айткам. Айткандай эле шайлоого чейинки жараянда конституцияны бузуп, сенаттын төрагасы ээлеш керек болгон креслого өзү отуруп алды.
Бул биринчи ошо конституцияны бузуш эле.
Нурхат, Мирзиёев Каримовдун саясатын улантууда деп айтууга канчалык негиз бар, сиз кандай дейсиз?
Бул жерде энди арине бир нерсени эсепке алуу керек. Мирзиёев мырза көптөгөн жылдар бою, ягъни 13 жыл бою Каримовдун кезинде премьер-министр болуп жумуш иштеген. Сол жерде энди сол лавазымга ээ болгонда сол лавазымдын тасилдери, сол жүйөнүн, системанын калыпташкан жагдайларын баарын ар карай пайдаланып, өзүнүн мына азыркы шайлоолордун алдында өзүнүн кандидатурасын ар карай итерип бийликке ээ болуу үчүн арине ал мурунку жүйөнүн, мурунку системанын тасилдерин, амалдарын пайдаланат дегенге эч кандай күмөн жок. Ол солай болот. Өйткени аны бир жерден бирок жанагы өзгөртүү мүмкүн эмес, жана аны өзгөртүүгө ал бармайды. Ол өйткени бийлик өзүнүн жеке басты бийлигине келгенде арине Мирзиёев бул жерде ар карай Каримовдун жүйөсүн, Каримовдун тасилдерин, амалдарын, анын саясатын ар карай уластырып жаткан адам деуге болот бул жерде.
Жогоруда сюжетте экономикадагы оңжылыштар тууралуу айтылды, айрым көрсөткүчтөргө токтолсок, бул маалыматтар Өзбекстандын мамлекеттик статистика агенттигинен алынган. 4 жыл мурунку статистиканы менен салыштырсак, ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпи 2017 жылы 5.3% болсо, быйыл 7.3% экен. Иштеп жаткан завод, фабрикалардын саны кыйла өсүптүр. Тышкы сооданын көлөмү 9.6% 31% өстү. Орточо маяна дагы көбөйгөн экен, ал эми инфляция 14.17% жогорулаган. Бул анын дүйнөлүк тенденцияга дагы байланышы бар болуш керек. Чынарайым айтсаңыз, албетте ушундай экономикалык темп алкышка арзыйт. Бийлик эмнен эсебинен экономиканы көтөрүүгө жетише алды? Ички ресурстардынбы же тышкы жардамдын эсебиненби?
Эми бул албетте комплекстүү аракеттердин натыйжасы. Ошол үчүн башынан эле белгиленгендей, ушул беш багытты койду эле, беш багыттын ичинде өзүнүн өнүгүү стратегиясында албетте экономикага өтө өзгөчө көңүл бурулду, аракеттер кетти. Ошол үчүн бул баягы управленческий система, башкаруу системанын жакшы иштегендиги, элчиликтердин жакшы иштегендиги тышкы саясатта ошо мамлекет катары. Ошол эле замат ошо инвесторлор менен сүйлөшүү билүү, ошол эле көп тараптуу инвесторлор тартып келүү дегендейчи, көп тараптуу тышкы саясат аркылуу. Ошол жагынан анан жалпысы баягы исполнительная дисциплина деп коет го, ошоки авторитардык болсо дагы кичине механизм, бирок ишке ашырууда натыйжалуу башкарууда кандайдыр бир катуу контролго алгандыгынан менимче ушундай показатель болуп атат. Анан кичине маданият жагынан айтып келсек, баарыбыз эле макул болот болушубуз керектер, борбор азиялыктар. Өзбек эли кичине предпринимательский дух, ошо маданияты жакын болгондуктан экономика же финансы, ошо материалдык жагына бир топ эле мындай көңүл бурулат. Кичинекей кезинен беште эле балдар ошондойго мындай багыт алышат. Ошол үчүн бул экономический жакта баягы расчетту жасаганда ар бир деңгээлде ошо ошондой жакшы жыйынтык бере тургандай маданият дагы бар дегенди айткым келип атат да. Ошол үчүн жалпылап баарын ойлонуп келгенде ушул факторлор мындай салым кошту дейм. Анан албетте тышкы дүйнөдөгү глобалдык деңгээлде карап келсек, жабык мамлекет болуп келгендиктен кийин Каримов мырзанын убагында албетте элдин баары эле сүйүнүп дегендей структураларчы, эл аралык аймактык структуралар ошо мамлекеттин ачылышына мүмкүнчүлүк катары өзүнүн инвестицияларын салып, өзүнүн мындай жаңы рынок табышы 30 миллиондон ашык потребительдер болуу дегенде ал да чоң мүмкүнчүлүк да. Ошол үчүн коңшулар болобу, коңшу мамлекет Казакстан окшогон, же Орусия болобу, Кытай болобу, батыш болобу, баары эле мүмкүнчүлүктү көрүштү. Ошол үчүн ал жагынан дагы абдан жакшы кабыл алуу болду да аракеттердин Өзбекстандын.
Түшүнүктүү. Мирхат, ошол эле маалда ошол экономикалык өсүштү карапайым өзбектер сезип жатабы? Турмушунда оңжылыштар болуп жатабы?
Жакырчылыктан карапайым калкты бир нече топко бөлүүгө болот. Унун ичинде аскер адамдар бар, ошо жагдайды пайдаланып ары карай, маселен киши бизнестерди алсак, орто бизнестерди алсак, буларды бирден айтууга болот, бар сезе баштады бул өзгөрүштөрдү. Бирок өкүнүчкө орай мына асиресе мына коронавируска карамастан Ресейге, Казакстанга умутулган өзбектердин саны ончо көп азаймады. Мына эмгек мигранттары, мехнат мигранттары собой кетип жатыр. Ондай дарежеде эмес, бул жерде коронавирустун да асери
бар. Чектөөлөр
бар, бирок баары бир мына Шалгайдагы, алыстагы ауылдарда, кичирээк бир калаларда жагдай ончо көп сезилмейт эле. Сондуктан адамдар негизинен Ресейге барууга баргысы келди де. Али энди мына ири шаһарларда, калаларда, уларды алсак, мына Ташкенттин өзүн алсак, ошол жерде арине эсер этиледи. Мына карапайым адамдар бул ар бир аймакка караганда бөлөк болот. Ул бир жана карапайым адамдардын арасында жеке менчик кичине аскерлик мүнөзү бар, кичине мына колунан иш келетин адамдар болот. Улар арине сезди, көп нерсени сезди. Арине бул жерде бираз өзгөрүштөр бар. Бирок али де унун баарын айтуу азырча эртерээк, унун натыйжасы керүү керек.
Бул экономика жөнүндө сөз кылдык, ал эми Каримовдун режими адам укуктарын абалуу үчүн такай сынга кабылып келген. Жогорудагы сюжетте айтылганда айрым жылыштар байкалганы менен жалпысынан абал анча көңүл жубатарлык эмес. Адам укуктары, сөз эркиндиги жаатында кандай көйгөйлөр кала берүүдө, Мирхат?
Ооба, бул өлкөн маселе. үлкен маселе. Эң биринчи маселе тек гана Орто Азиялык мемлекеттер эмес, бүтүн Мурунку Совет Одагынын курамында болгон элдердин арасындагы жагдай, адам укуктарына байланыштуу жагдай өтө начар. Өтө энди адам укуктары дегенде Өзбекстанда бир гана өзгөрүш азыр адам укуктарын жерге таптап жатканда өзбектер аны айта баштады. Мына блогерлер өзүнүн телеграм каналдарына сүйөнүп айта баштады көп нерселерди. Мурункудай эмес, азыр биз арине адам укуктары әлі нашар төмен деңгейде, бирок бир гана өзгөрүш адамдар өз укуктарын алга тартып чыгып айта баштады жана жергиликтүү бийликтин кээ бир кадамдарын сынай баштады ашык. Ол да үлкөн көрсөткүч булай карасаңыз. Ол бурун болмаган нерсе. Бурун болса да ол сейрек болгон нерсе. Азыр жиги болуп жатат. Бирок өкүнүчкө орай ондай блогерлердин кээ бирөөлөр азыр түрмөгө кетип жатыр. Тым асып кеткен. Сондуктан буга караганда мен келсем кээ бир халыкаралык сарапчылардын айтуунча Мирзиёевдин адам укуктарына байланыштуу саясаты жартылай. Бир жагынан бир жагын бир тарапын ашып жатса, экинчи тарапын жауып жаткан сыяктуу.
Кечээ эле биздин Азаттыктын өзбек редакциясы президенттин күйөө баласынын жакындары аралашкан жана ээлик кылган компаниялардын Мирзиёев бийликке келгенден бери кандай байыганын, мамлекет тарабынан кандай колдоо тапканын иликтеп чыкты. Айтмакчы, кесиптештерибиздин каттарына жооп алуу өтүнүчүнө расмий адамдар жооп беришкен эмес экен азырынча. Кесиптештерибиз буга чейин президенттин жакындарынын же досторунун коррупциялык иштерге малынганын бетин ачкан бир нече иликтөө жарыялашканын дагы кошумчалай кетели. Буга байланыштуу мындай суроо пайда болууда. Чынарайым, баягы эле каталар кайталанып жаткан жокпу? Деги эле аймактагы жетекчилердин жакындарын кызматтарга дайындоо, аларга бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүү өнөкөтү токтойбу?
Эми баягы инерция менен албетте көнүп калган ишти токтотуп башка способ менен жолдор менен иштөө абдан мындай оңой нерсе эмес. Коррупциянын механизмдери анын ичине кирет. Системдүү коррупция бар биздин бүт борбор Азия мамлекеттеринде, Өзбекстандагы исключение эмес, анын ичине кирет. Ошол үчүн албетте сиздин сурооңузга ачык жооп берсем, туура айтып атасыз, бун өнөкөт уланып эле атат. Бул саясий оюндар менен саясий убакытта шайлоолорго дагы байланышып калат. Бирок жалпысы коррупция менен күрөшкөнгө жаңы структураларды түзүп, жаңы стратегияларды кабыл алып, ошо жаңыча иштегенге аракет болуп атат. Бирок эми ал биздин мамлекетте да эле, мисалы Кыргызстанда да эле баягы кандай десем, элдин ар кайма уже көнүп калган маданиятына каршы болгондуктан ар кайсы деңгээлде система өзү, коомчулук өзү ошо эркени колдоп, ошо жаңы инициативаны колдоп, тазараак иштегенге, тазараак алып жүргөнгө саясатты, күнүмдүк жашоону өздөрү дагы ынана элек дегендей. Бул дагы убакыт демедет окшойт. Бирок бир нерсени айтыш керек, тышкы саясатта жана инвестицияларды тартып келүүдө бул да байланышкан да. Ошо инвесторлор дагы оценка берет, албетте баа беришет да, канчалык ушундай туура эмес механизмдер иштеши мүмкүн, биз ошону кандайдыр бир салым кошпойбузбу ошону күчтөткөнгө депчи. Анан ал жагынан деле ошо инвесторлорду мындай таза иштеп критерийлерге жакшы жооп иштей турган инвесторлорду чакырганы дагы ошо эки жактыктан көрө берип аракетин кылганга дагы айтсак болот.
Жакында Өзбекстандагы Юксалиш деген улуттук кыймыл сурамжылоо өткөрүп, акыркы 5 жылдагы эң эффективдүү демилгелер менен реформаларды аныктап чыккан экен. Бул уюмду бийлик өзү түзгөнүн дагы айта кетиш керек. Ошол сурамжылоого ылайык биринчи сапка же башкача айтканда эң маанилүү кадам деп Борбор Азиядагы өлкөлөр менен жакшы мамиле түзүү, чек араларды ачуу, өткөрмө пункттарды орнотуу жана кошуналар менен конструктивдүү диалог жүргүзүү иштери бааланыптыр. Ошол аракеттерге чынарайым сиз кандай баа бересиз? Борбор Азия өлкөлөрү менен ымалага келүү аракеттерин?
Толугу менен кошулам, ошол баарыбыз эмететкөн, бирок албетте салыштырмалуу дегендейчи. Анткени Өзбекстан абдан центральный негизги мамлекет Борбор Азияда, бирок ошол эле замат бул кичине терсирээк ролду ойнойт Өзбекстандын өзүнө. Анткени ошол эле океанга, сууга, портторго чыгыш үчүн эки мамлекеттен өтүш керек болуп коет, двойной лендлок деп коет да, жабык мамлекет. Сууга оңой менен жете албайт, товарларын сата алышпайт. Муну эмнеге мунун баарын айтып атам? Албетте Мирзиёев мырза бийликке келгенде өзүнүн жана стратегиясында көрсөткөндөй экономикалык жактан жумуштарды түзүп, элге да кандайдыр бирдеме менен алек кылып, ошол эле эмгек мигранттарынын саны азайыш үчүн Россияга, Казакстанга мисалы. Шунун баары байланышкан да, анан албетте бүт баары экономиканын өнүгүүсүнө байланыштырышты да аларча. Экономика өнүгүш үчүн башка чоң товарларды сатып, аларды да алып, инвесторлор эмес үчүн транспорт коридорлору өнүгүш керек. Ал үчүн коңшу мамлекеттер менен мамилелер жакшы болуш керек. Ошол үчүн эң негизги приоритет кылып тышкы саясатында коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууну абдан аябай чоң күчтүү аракеттер жасалды. Анын натыйжасын көрүп атабыз. Ошол эле Өзбекстан, Тажикстан мамилесине келсек, өзүңүздөр билесиздер, абдан жаман болчу Каримов мырзанын убагында. Азыр болсо торговлясы дагы, соодасы дагы, карым катнаштар, рейстер, жолдор бар, ачык болуп атат. Казакстан менен келсек да, биздер билесиздер, приграничный торговля менен логистический центрлер ачылды. Торговлясы, жалпысы, финансовый инвестициялары, банковский системалары, ошонун баары казактардыкы дагы келе баштады Өзбекстанга. Өзбекстандагы тиякта машиналарын чыгаруу чогуу, ушул көп-көп долбоорлор ишке ашып баштады да. Биздин чек ара боюнча кыргыз-казак-өзбек чек ара маселелери дагы чечкенге бир топ аракеттер жасалды. Анткени тияк жакта дагы саясий эрк болгондуктан, Өзбекстан тарап жактан дагы. Ошол деги жалпы кайсы направлениени алба, бүт жактан жакшы болуп атат. Керек болсо Афганистан менен дагы өзүңүздөр жакшы билет болуңуздар. Азыркы жагдайга карабай, ошо ушуга даяр болушуп, өзбек мамлекети разведкасыбы, тышкы саясатыбы баарын жакшы көрүп даярданып турган үчүн булар азыркы талептердин бийлигине келишине дагы булар даяр болчу, Өзбекстан мамлекет катары. Ошол үчүн бүт баарын расчет кылып мындай комплекстүү иштеп атышат коңшу мамлекеттер менен.
Мирхат, аймактагы ошол маселелер жөнүндө сөздү улантсак, бир топ байкоочулар ошол Мирзиёев региондогу лидер болгусу келет деп көптөн бери эле айтып келишет. Ошол планы канчалык ишке ашууда?
Мен ойлаймын, эжеке өзүң басым регионалдык лидер, жетекчи деген нерсе ол тек гана осу мына бурунгу Совет Одагынын курамында болгон элдердин, региондордун ичине киретин мамлекеттердин арасында ошондой бир угум бар сыяктуу маган. Регионалдык лидер бул нагыз демократиялык жүйөнү орнотуп, эки мерзим президенттик болуп, эки срогун отуруп кетсе, ал нагыз лидер болот менин оюмча. Экинчи маселе, энди жалпы Өзбекстан Мирзиёев эмес, Өзбекстан мамлекет иретинде нагыз жетекчи мамлекетке айналуу мүмкүнбү дегенде, бул жерде мен келисем. Өйткөнү мен жана айтып кеттим бир аз мурун, мына адамда орусча айтат го, людской ресурс дейт. Адамдардын саны боюнча азыр Өзбекстан 35 миллион адам Өзбекстанда. Жалпы тарихий жагынан алсаңыз, мына маданият өтө жогору, әсіресе мына аскерлик, не болмаса кез келген бизнес жасау, башка маселелерди алганда, мына тарих жагынан алганда Өзбекстан, өзбектер жалпы өтө мыкты халык. Олардын өзүнүн потенциалын ары карай дамыта алмай отурган маселе бул Ислам Каримовдун кезинде мамлекет жабык болуп, эчтеке дамымай изоляциялык сондай бир маселе болгондуктан булар ары карай өзүнүн потенциалын ары карай жүргүзө алмай отуруп калган сыяктуу. Азыр Мирзиёев регионалдык лидер болуу абдан ыктымал. Ол ары карай мамлекет басында калып, энди мен эч кандай күмөнданбайм, ол кайтадан сайланат экинчи мерзимге. Ол эч кандай, бул жерде эч кандай шүбө жок, эч кандай күмөн жок. Бирок ары карай 5 жылдын ичинде ол мына нелерин, жанагы реформаларын ары карай жалгастырып, оларды улантып, негизги жагдайларга, негизги нәтижелерге алып келсе, онда Мирзиёев Өзбекстанда лидерлик, мына Казакстан менен тепе тең болуп ары карай акетип жиберсе, анын мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү, потенциалы өтө жогору.
Казакстандан дагы ашканга
ашып кетүү мүмкүн, ошол жерде ашып кетүү мүмкүн, ошол жерде бул жерде ал регионалдык лидер болду. Өйткөнү ал Өзбекстанды регионалдык эң жетекчи, эң мыкты элге айналдырды деген натижеге кол жеткизсе, сонда ал регионалдык лидер деген атакка ээ болуу мүмкүн.
Өзбекстан ошондой лидер болсо, Кыргызстан үчүн да жакшыбы чынарайым? Ошондой күчтүү өлкөлөр менен кошуна болуу?
Эми сөздүн ачыгы да, жакшы дагы жаман жагы дагы бар. жакшы жагы албетте баягы борбор Азия мамлекеттери бирге болсо кандайдыр бир жана биздин аймактык деңгээлдеги карым катнаш жакшы болуп коопсуздугубуз аймактык жакшы болсо албетте баарыбызга жакшы. Ошо биякта айтылып кеткенде бул жагынан өнүгүү анан коопсуздук жактан Өзбекстан абдан чоң ролду ойной турган мамлекет, центральный деп койсок болот да, негизги мамлекет. Бирок ошол эле замат Орусиянын фактору абдан күчтүү. Анан ошо кичине жаманыраак жагына десем жаман деле эмес, эми баягы Өзбекстан менен Россиянын мамилеси биздин Кыргызстан менен Өзбекстан мамилесине дайыма таасир этип келген, аны ачык эле айтыш керек. Ошол үчүн менимче биз Евразия биримдигине кирген мүчөсүздөр да билесиздер. Ошол үчүн Өзбекстан азырынча кирбейт окшойт, бирок кирем деп да айтпай, кирбейм дагы да айтпай деп баягы наблюдатель мамлекет катары кирип азыр ошо сессияларга катышып жүрөт Евразия экономика биримдигине. Анан бул жактан менимче ошо Казакстандык баягы өнүгүү индикаторлору экономика жактан, анан Өзбекстан кийин андан да аша кетип алдыга чыкса көп показательдерден, албетте бизге ошоки Казактан Россия болгон биздин мамилебиз алар менен, анан Өзбекстан менен болгон башка жагынан келгенде салыштырмалуу ошо балансты Кыргызстан кандай сактай алат, албетте ошол таасир этет да жалпысы.
Мирхат азыр эле айтып кетти, октябрдын аягында ушу кошуна өлкөдө президенттик шайлоо өткөнү турат. Оппозиция болсо шайлоого катышууга бойкот жарыялады.
Сиздер биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар. Бул берүүнүн видеосун азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле Instagram, Facebook, YouTube'тан да көрсөңүздөр болот. Берүүгө саясаттануучу Чынар Эсенгул жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан катышкан.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанга турист болуп келген чехиялык студенттер жол кайгуул кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине туш болгонун айтышууда. Алар кыргызстандык милиционерлер мас абалында унаа башкарды деп негизсиз күнөө тагып пара талап кылышканына даттанууда. Өлкөнүн жаратылышына суктанган чех туристтери милициядагы коррупция жаман таасир калтырганын билдиришти, бирок жол кайгуул кызматы дооматтарды четке кагып туристтер мыйзам бузганы үчүн жазага тартылганын айтып жатат. Сөз Бакыт Асановта.
Александр Махачек Чехиянын Оломот шаарында жашаган студент. Ал бир нече жылдан бери Борбор Азия өлкөлөрүнө саякаттоону пландап жүргөн. Быйыл өзүнүн 6 досун Кыргызстанга барууга көндүрүп 21 августта Бишкекке келишкен. Чехиялык туристтер ижарага автоуна алып өздөрү түзгөн каттам боюнча өлкөдөгү бир нече аймакты кыдырышкан.
Кыргызстан тууралуу мектепте география сабагынан окуганбыз. Жаратылышы кооз, тол өлкө катары кызыгуумду арттырган. Кийин интернеттен маалымат топтоп саякаттоону чечтик. Буга кошумча азыркы пандемиянын шартында башка коңшу өлкөлөргө караганда Кыргызстанга кирүү боюнча эрежелер либералдуу экен. Ошондуктан билеттерди алып Бишкекке бардык. Алгач Бишкектин жанындагы тоолорду көрүп, кийин Соң көл, Ысык көлдүн түштүк жээги, Боом, Алтын Арашан сыяктуу жерлерди кыдырдык.
Ошентип, бир апта бою өлкөдөгү кооз жерлерди кыдырган туристтер соңку чекит катары Бостериде болуп, 29 августта Бишкекке чыгышкан. Дал ушул саякаттын акыркы күнү алар жагымсыз окуяга туш болушту.
Бизди жолдон чолпон атада жол кайгыл кызматкерлери токтотту. Автоунааны Яйжи Мартинка деген досум башкарып бара жаткан эле. Документтерди көргөн соң алкоголь ичкен эмес белеңер деп пластик алкотестерди үйлөттү. Бирок эмнегедир 0.6 промил алкоголь көрсөтүп жатат деп айтып башташты. Бирок биз эч кандай спирттик ичимдик ичкен эмеспиз. Бизди ошол жактагы милиция бөлүмчөсүнө барасыңар деп баштады. Автоунаага турганда биз машинени ижарага алган компаниянын өкүлүнө кабар бердик. Ошол учурда жол кайгыл кызматкери 10,000 сом пара берсеңер, азыр кое берем. Болбосо силер айыппул төлөйсүңөр. Автоунааны камайбыз, өзүңөр да кетпей каласыңар деп басым көрсөттү. Андан соң ичимдик ичип ичпегенди аныкташ үчүн ооруканага алып барышты. Ал жерде анализди алган дарыгерлер да кошулуп алып аябай басым жасашты. Дарыгер буга чейин ичимдик ичтиңер беле деп сурады. Эки күн мурун автоунаа башкарбаган учурда Шахтерская деген пивонун даамын татканбыз десек, ал пиво 5 күнгө чейин көрсөтө берет деп бизди урушуп кирди. Биздин өлкөдө ичимдик ичип рулга отуруунун жазасын, деги эле мыйзам бузууга болбосун жакшы түшүнөбүз.
Акырында студенттер Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулдугуна телефон чалышып, консулдуктун жардамы менен бошотулган. Бирок ошол күнү Чехияга учуп кетүүгө билети болгондуктан 17,500 сом айыппулду төлөөгө мажбур болгондугун айтышууда. Александр Махачек Бишкекке келгенден кийин наркология борборуна анализ тапшырып, анда алкоголь ичкен эмес деген жыйынтык чыккандыгын кошумчалады. Жол кайгыл кызматкерлеринин аракети Кыргызстандын жаратылышы, жөнөкөй адамдардын мамилеси боюнча буга чейин топтолгон баардык жакшы таасирлерди жокко чыгарган.
Өлкөңөр абдан кооз экен. Бирок сапарыбыздын акыркы күнү Ысык Көлдөн келе жатканыбызда милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз коррупциялык аракеттерине туш болуп абдан көңүлүбүз чөктү. Көңүл калды деп айтсак болот. Буга чейин бир топ өлкөдө болгонбуз. Бирок мындай мамилеге туш болгон эмеспиз. Эгер милиция кызматкерлери ушундай ыплас жол менен туристтерди алдап, басым көрсөтүп, пара талап кылса, туристтердин келиши кыйын болот.
Бирок жол кайгылуу кызматы айтылган дооматтарды четке кагууда. Аталган кызматтын маалыматкачысы Тилек Исаев автоунаа башкарган чех туристи спирт ичимдигин ичкени далилденди деп айтууда.
Ысык-Көл райондук ооруканасына алып барып, ошол атайын врачтык медициналык экспертизадан өткөргөндө айдоочу ошол мас абалында экендиги аныкталган. Бул тууралуу автоунаасы айып аянтчасына коюлуп, тийиштүү жана бузуулар протоколу толтурулган. Ошол 17,500 сом айып каражаты атайын банкка төлөнүп, анан машинесин сол кишиге чыгарып берилген да.
Исаев жол кайгылуу кызматкерлери Кыргызстандын туристтик имиджине шек келтирди деген жүйө менен макул эмес. Кыргызстанда жол кайгылуу кызматын реформалоо боюнча көптөн бери эле убадалар берилип келет. Жыл сайын өкмөт укук коргоо органдарына келген туристтерге жакшы мамиле кылууну тапшырат. Бул тармакта кызматкерлерди тандоо боюнча сынакта жүрүп, бирок коомчулуктун нааразылыгы тыйылып калган жок. Буга чейин жол кайгылуу кызматкерлеринин орой мамилесине туш болгонун Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет да жазып чыккан эле. Бакыт Асанов, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Обудо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жума күнү Бишкекте сүрөтчү Алия Шагиеванын «Өзгөрүүлөр шамалы» деп аталган көргөзмөсү өттү. Шагиева бул көргөзмөсүн атасы Алмазбек Атамбаевдин 65 жылдыгына карата жана саясий репрессияларга каршы иш чара деп атады. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Тор менен эрикти сындыра албайсың деген жазуусу бар темир капастын инсталляциясы коюлган аянтта Алия Шагиеванын өзүнүн тарткан сүрөттөрү коюлду. Ал бул тууралуу мындай пикирин айтты.
Спасибо вам, что вы пришли сегодня, потому что
бүгүн мени колдоп келгениңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Менимче болуп жаткан кырдаалды ушундай чагылдыруум кажет. Бул иш чарада чагылдырылган саясий репрессиянын жүзү, ошол менен катар чыгармачылыктагы жаңылыктар Бишкек шаары үчүн өзгөчө бир иш чара болуп жатат. Бул жерде сүрөттөр, музыка коштоосунда абал да өзгөчө болуп турат. А негизи аянтта адаттагы нааразычылык акциялары митингдер менен агрессия менен коштолчу. Элдер мындан чарчады. Алар жаңы үмүткө умтулууну
каалайт. Люди устали от этого, люди хотят какой-то надежды.
Бул эмгектерин нааразычылык катары сыпаттаган Шагиева чыгармачылыкта автордун пикирин чектеген кандайдыр бир цензура болбошу керек дейт.
Я художник. Какая может быть цензура в искусстве?
Мен сүрөтчүмүн. Искусствода кандай цензуралар болушу мүмкүн? Чыгармачылыкка кандайдыр бир чектөөлөрдү коюу мүмкүн эмес. Эгер адамдын чыгармачылыгы көз карашы эмгеги саясий окуяларды чагылдырса, дагы бардык адам өз оюн билдирүүгө укуктуу. Бүгүнкү иш-чара бизге карата болуп жаткан окуяларга каршылык билдирүү.
Бул көргөзмөгө келген коноктор үчүн кыл калем өнөрүн сынап көрүү мүмкүнчүлүгү да берилди. Аянтка сүрөт тартуу үчүн бир нече кагаз калемдер коюлду. Көрүүчүлөрдүн бири Чинара Макдональд Шагиеванын чыгармачылыгына суктануусун жашырган жок.
Если честно, я просто очень люблю живопись.
Чынын айтсам, мен живописти абдан жактырам. Менин үйүмдө кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көп эмгектери бар. Алиянын чыгармачылыгы менен да көптөн бери таанышмын. Бүгүнкү болуп жаткан иш чаранын өзгөчөлүгү ал атасына жасалган мамилелерге өзүнүн көз карашын чыгармачылыгы менен билдирип жатат. Анын үй бүлөсү кандай күнгө кабылганын да эмгектери менен түшүндүрүүдө.
аянтка соленые орешки деп аталган жаз тобу көрүүчүлөргө жандуу музыканы саксофондо ойноп беришти. Өзгөрүүлөр шамалы деп аталган иш-чарада ошон менен катар жаш балдар үчүн шоу программалар дагы уюштурулган.
Мен Уганханова Фаридамын. Эми түшүнгөн адамга азыр эми 21-чи кылым эмнеге тартылбайт экен адамдар? Мына бул жерде баардыгы ой жүгүрткөн 21-чи кылым, мен ойлоп атам, баардык сөздөрдүн баардыгы түшүнүктүү. Азыркы жаштар баардыгы бизден жакшы түшүнөт.
Ала той антына мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева, уулу Кадыр Атамбаев жана башка бир канча тарапкерлери да келишти. Бүгүн 17-сентябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин 65 жылдык мааракесин анын тарапкерлери Кой таштагы үйүндө да белгилешкен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Соңку статистикага ылайык, Кыргызстанда майыптыгы бар 32 миңден ашуун бала каттоого алынган. Көбүнчө майып балдар жалгыз энесинин колунда калат. Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айнура Дөөткулова ушундай аялдардын бири. Башында шишиги жана талмасы менен төрөлгөн уулу 3 кызы менен ал ижара батирлерди оор тагдырды башынан кечирип жаткан экен. Айнура Дөөткулованын абалын кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов сурап келди.
Бакалашка менен дем алдырам, ушу эпилепсиясы кармап дем жетпей калат, кысарып капкара болуп кетет, шилекей агып аябай. Мындай алып эме кылам бакалашканы? Мындай алып.
Айнура Дөөткулова суусундуктун идишинен колдо жасап алган ингаляцияны уулуна кантип колдонорун көрсөтүп жатат. 11 айлык Раян патология менен төрөлгөн.
Ушу эпилепсиясы кармаганда скорый чакыртабыз, ушу жатып эле кайра келип калабыз, баягы эле оорсу деп. Көтөрөм эпилепсиясы кармаганда алак сытам. Ушу көп ыйлатпаш керек, ошого унутуп калат.
Дарыгерлер талмадан башка баланын башында шишиги бар экенин аныкташкан. Бир адамдын колунан түшпөгөн Раян эки жолу оор абалга, бир жолу комага түшүп чыккан.
Ушу үч кыздан кийин уул төрөгөн. Ушу төрөт учурунда кан басымы көтөрүлүп кетип, ушу баланын башы кызып калган. Андан кийин балам реанимацияга жатып калды бир ай. Өзүм дагы реанимацияга жатып калдым 15 күн. Ушинтип эле больницалап келиптабыз 10 айдан бери. Ушу диагнозу башында киста эпилепсия деп атат диагнозу. Ушу 8 айында дагы балам комага түшүп калды. Эчтеке тааныбай, сүт ичпей, мурунан зонт менен сүт берип жаттым. Врачтар ушу айтып калышты, балаң аябай тез жолуй деп. Бул айык албайт экен, ушу чет өлкөгө Индияга операцияга ушу муктаж болуп жатабыз. 16 миң доллар сурап жатат, лечение плюс операция деп. Балам жакшы болуп кетсе экен деле оюм, үмүт, балдарга окшоп ойносо экен деп. Бул оор аябай жаман экен.
Раян төрөлгөндөн бери эч жерде иштебеген Айнура Дөөткулова баш аягы 6000 сомдон ашуун жөлөк пул алат. Ал каражат жада калса лактозасы жок сүткө да жетпейт.
Ошо жөлөк пул алып турабыз, ошо дары дармекти нартпайт, ушу учеттогу дарылар ичет, ичегиси дагы узунураак экен деп бул кошумча дары жазып берген. Буларды 2 маал берип турам, бул сүтү эле 1050 сом, ушу ичегисине карата жазып берген. 20000 кетет айына. Сүтүнө, квартирабыз бар, тамак аш дегендей.
Бардыгы.
Ошо экономдоп жеткиребиз.
Эптеп тиричилигин жүргүзүп жаткан бул үй бүлө шылуундардын да кылтагына илиниптир. Оорукчан уулунун сүрөтүн интернеттен таап алган адамдар жалган номер, электрондук акча капчыктарды жарнамалап, бөтөн кайгыдан 10000 деген киреше тапканга үлгүрүшкөн.
Баламдын сүрөтүн урдап бир эмес эки адам. Башка 50 сом ушундай ачып коюшуптур. Бизге эч каражат түшпөй калды. Шылуундар. Анан кайрылганбыз. Бияк эмнеге милицияга кайрылсак, жооп жок, 2 ай болду уже.
Жалгыз бой эне 4 баласы менен бир бөлмөлүү жер тамда ижарага турушат. Мектеп жашындагы 3 кызы тең жайкысын нанга акча тапкан аракет кылышыптыр. Тең туштарынан тартынычтуу айтор кыздар тасмага түшкүсү келбеди.
Кызым алда баланын кийимдерин бүктөп бүтүп баланы кармай турчу, бир жүү коеюн.
Жакында Айнура Дөөткулованын көкүрөгүнө кайнак суу төгүлүп кеткен. Бул айрыкча үй жумуштарын жасаганда ашыкча түйшүк жаратууда.
Ток тартып кетти, ошо өйдө да турган болчу тифаль. тоғырып кетіп, үстіне ұсық сұл құлап түшіп, шо моу бүт момдайынан бір қаптан тақыр күйіп қалды. Моу қолымда көтеріліп айтат. Полиция 10 күн жат шықтым. Тақырлы ылжырап күйіп қалам бетімен бері.
Уулун чет өлкөдө операция кылуу үчүн кыздары менен тыйын чогулта баштаган Айнура Дөөткулова жакында бийликтегилерге да кайрылган.
Түйшүк аяк өлө. Өзүбүздө балам менен 10 айдан бери эле больницалап жүрдүк. Андан кийин өзүм кайра жатып калып, такыр ток тартып кетип күйүп калып. Ушундай жаман болуп атам аябай. Түшүнгөн адамдарга жүрөгүм ушундай ачышып бир эме болуп кетип атам аябай.
2020 жылдын аягына карата өлкө боюнча 18 жашка чейинки 32 миңден ашуун баланын майыптыгы бар экени маалым. Жыл сайын 4 миңге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. 2019 жылдан тарта майып балдарды карагандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнүп келет. Саправ Думомонов, Азаттык.
Таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.